7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noi scenarii și speculații postelectorale la Chișinău. Cât de curat este noul parlament din punctul de vedere al integrității membrilor săi?
Am găsit documente ale instituției în care erau constatate încălcările, averi nedeclarate, multe conturi, nu mai zic de proprietăți care sunt scrise și pe rude, și pe prieteni, și pe amante.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre împlinirea a 5 ani de la anexarea Crimeei. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Activistul Pavel Grigorciuc va rămâne în arest preventiv toată perioada de 30 de zile cerută de procurori după ce l-a lovit pe deputatul democrat Sergiu Sârbu pe 21 martie. Curtea de apel a luat astăzi decizia, acceptând argumentele că suspectul se poate eschiva de la anchetă, influența martorii sau comite noi ilegalități, dacă este pus în libertate. Grigorciuc a insistat însă că a comis doar o contravenție administrativă pentru care nu trebuia închis în penitenciarul 13 din Chișinău. Activistul cere cafenerei unde s-a petrecut incidentul să publice imaginile înregistrate de camerele de supraveghere pentru a se vedea că i-a dat numai o palmă deputatului după ce a fost insultat. Sârbu afirmă însă că a fost lovit cu pumnul sau alt obiect tare, ajungând la spital cu comoție cerebrală. Președintele Igor Dodon, care a patronat realizarea câtorva filme controversate pe teme istorice anul trecut, spune că va fi produs încă unul anul acesta despre eliberarea Moldovei de sub ocupația germano-fascistă de către trupele sovietice. În anunțul de pe Facebook, Dodon scrie că filmul va cultiva spiritul patriotic și va fi lansat pe 24 august, la împlinirea a 75 de ani de la operațiunea Iași-Chișinău. Anul trecut, sub auspiciile lui Dodon, a fost lansat serialul Istoria Moldovei și alte producții, descrise de istorici drept propagandă antiromânească. Serviciul de informații externe al Ucrainei a avertizat că Rusia ar pregăti atacuri cibernetice fără precedent asupra autorităților electorale ucrainene în timpul alegerilor prezidențiale de duminică. Scopul presupuselor atacuri rusești va fi să provoace neîncredere în procesul electoral, se arată într-un comunicat. Și o agenție contra dezinformării a Uniunii Europene a spus că Ucraina se poate confrunta înainte de votul din 31 martie cu forme de agresiune convențională sau hibrid din partea Moscovei. Rusia a sfidat cererea Statelor Unite de a-și retrage cei aproximativ 100 de militari trimiși recent în Venezuela în sprijinul președintelui contestat Nicolas Maduro. Nici Rusia, nici Venezuela nu sunt provincii ale Statelor Unite ale Americii, a spus purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova. Miercuri, președintele american Donald Trump a cerut Rusiei să plece din țara latinoamericană. În îndelungata criză de acolo, Statele Unite și alte aproximativ 50 de țări au luat apărarea opoziției în frunte cu Juan Guaido și cer noi alegeri prezidențiale. Consiliul Europei spune că a formulat prima definiție agreată internațională a sexismului pentru a impulsiona lupta contra discriminării și violenței împotriva femeilor. Într-o recomandare adresată celor 47 de țări membre, organizația de la Strasbourg definește sexismul drept manifestări bazate pe ideea că o persoană sau un grup de persoane sunt inferioare din cauza sexului lor. Fenomenul este prezent în toate sectoarele și în toate societățile, iar guvernele sunt îndemnate să-l combată, introducând, de exemplu, pedeapsa penală pentru discursul sexist al urii.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. În Republica Moldova, la o săptămână de la ședința inaugurală a noului Parlament, nu se întrevăd semnalele vreunei înțelegeri care să permită constituirea unei noi guvernări viabile. Partidele par deocamdată să-și urmeze fiecare propria cale și nu fac aproape deloc declarații despre primele consultări cu președintele Igor Dodon. În spațiul public a apărut totuși un comentariu al unui socialist cu precizări despre poziția acestui partid față de discuțiile de acum două zile de la președinție. Liliana Barbăroșie relatează.
Socialistul, care a vorbit în exclusivitate despre dialogul de acum două zile al președintelui cu partidele parlamentare, este Bogdan Țârdea, deputat socialist la al doilea mandat, care a candidat în recentul scrutin al cincelea pe listele PSRM. Într-un comentariu de pe rețele citat de presă, Țârdea critică în egală măsură atât ceea ce numește propunerile democraților, cât și pe cele ale blocului acum. Potrivit socialistului, blocul acum ar vrea votarea mai întâi a pachetului său de inițiative, cunoscutele legi de deoligarhizare, iar apoi și votarea unui propriu guvern minoritar, ceea ce nu ar însemna altceva, la părerea lui Țârdea, decât control total asupra puterii, inclusiv al procuraturii SIS și CNA. Socialiștilor le-ar rămâne doar să voteze și să sprijine toate inițiativele celor de la acum, crede Țârdea. Drăguț, nu-i așa? Conchide el. Referindu-se apoi la propunerile democraților, deputatul socialist spune mai întâi că aceștia și-ar dori funcția de speaker, nu și pe cea de premier. La fel, democrații ar fi dat de înțeles că nu vor ceda funcția de procuror, mai spune Țârdea. Singurele poziții la care ar fi flexibile ar fi cele de miniștri și directori SIS și CNA. Dacă cererile partidelor nu se vor schimba, anticipatele sunt de neevitat, și-a încheiat reflexiile Bogdan Țârdea, nu înainte de a preciza poziția socialiștilor. Aceștia ar insista pe începerea tratativelor de la o înțelegere mai întâi asupra programului de guvernare, apoi, în al doilea pas, închegarea unei majorități și abia pe final stabilirea structurii puterii. Nu se știe cât de exactă este această descriere a pozițiilor fiecărui partid, cu excepția celui al primarului de Orhei Lanșor, care nu a primit invitația lui Igor Dodon, dar Țârdea este deocamdată singurul politician care pare să fi vorbit cu cărțile pe masă despre discuțiile de după ușile închise de la președinție. Acele discuții au fost urmate de niște declarații ale liderilor de partide, însă acestea au părut mai degrabă formale decât concrete. Blocul acum, care anticipând acel dialog cu Igor Dodon, anunțase că e gata să-și asume guvernarea cu un executiv minoritar dacă nu se poate crea unul cu sprijin majoritar, a mai făcut astăzi un pas. Unul din liderii acum, Andrei Năstase, le-a cerut socialiștilor să anunțe public dacă subscriu sau nu sub ceea ce acum numește agenda antioligarhică. În caz contrar, va concluziona că formațiunea Zinaidei Greceanei preferă o coaliție cu PD. Tabăra din care deocamdată nu a apărut nicio noutate este cea a democraților, suspectată că ar vrea să-și asigure întâietatea la guvernare, fie printr-o coaliție formală cu socialiștii, fie racolând deputați din PSRM și blocul acum. Imediat după alegeri, democrații lăsaseră clar de înțeles că vor să conducă negocierile postelectorale, dar par acum să fi pierdut din mâini inițiativa în fața lui Igor Dodon, care a convocat consultările de la președinție. Dacă nu se vor înțelege asupra unei formule de guvernare mai puțin de 3 luni, partidele parlamentare vor trebui să se împace cu ideea anticipatelor. Termenul rezultă dintr-o prevedere constituțională care statuiază dizolvarea Parlamentului în caz că acesta nu începe să legifereze la 3 luni de la prima convocare, în cazul dat fiind vorba de 21 martie, data primei ședințe, sau dacă, din câteva încercări succesive, nu reușește să investească un executiv. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la 19:40 la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, poartă titlul Drumul Apei.
Până să ajungă în acest pahar, apa care provine din Nistru a parcurs mai bine de 30 de kilometri. Pe durata acestui traseu și-a schimbat proprietățile și a devenit potabilă, adică bună de băut. Vă propun să parcurgem și noi drumul apei ca să înțelegem mai bine ce bem, dar și cum revine apa în circuitul natural.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Organizațiile neguvernamentale din componența Inițiativei pentru un Parlament curat au prezentat astăzi concluziile despre ceea ce au numit deficiențe de integritate ale noului Parlament. Candidații la parlamentare, inclusiv cei care au acces în legislativ, au fost monitorizați în baza a 4 criterii. Integritate în activitate politică, integritate în gestionarea averilor, integritate în exercitarea funcțiilor publice și acte de corupție. Cum au trecut acest test noi aleși ai poporului, ne spune Ala Ceapai.
Fiecare al patrulea deputat din noul legislativ și-a schimbat cel puțin odată partidul din care a făcut parte, ceea ce autorii raportului califică drept cusur pentru un politician care pretinde a fi integru. Jumătate dintre cei numiți traseiști și-au părăsit formațiunea contrar declarațiilor publice că nu vor trada niciodată entitatea politică ce i-a promovat, a menționat analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă.
Schimbat partide, fie cu doctrine diferite, ceea ce înseamnă că nu sunt stabili în îmbrățișarea anumitor valori, fie că au depus jurăminte sau declarații pe propria răspundere că nu vor schimba partidul, dar au făcut acest lucru.
Testul integrității în gestionarea averilor l-a picat fiecare al doilea deputat, verificând declarațiile de averi și de interese ale noilor aleși ai poporului, experții au identificat multiple abateri, a menționat Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice.
Mulți au ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate. Am găsit documente ale instituției în care erau constatate încălcările, averi nedeclarate, multe conturi. Nu mai zic de proprietăți care sunt scrise și pe rude, și pe prieteni, și pe amante. După ce există un șir întreg de încălcări constatate, dosarul este clasat din lipsa încălcării intenționate.
Doar 3 din 101 aleși ai poporului nu au primit așa numitul cazier juridic din partea Inițiativei pentru un Parlament curat. Experții au luat în calcul nu doar antecedentele penale ale deputaților, dar și dosarele intentate pe numele unora dintre ei. Faptul că marea majoritate a deputaților au obținut totuși acest cazier juridic nu dovedește că ar fi curați ca lacrima, a precizat Galina Bostan, președinta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției.
În privința a foarte mulți deputați există suspiciuni a comiterii unor fapte reprobabile și organele de drept, mașineria statului penal nu reacționează nici într-un fel. Evită să se sesizeze, autosesizeze, ori de câte ori sunt probleme generate de faptele, actele politicienilor.
Cele mai multe cartonașe roșii au fost acumulate din cauza problemelor de integritate în exercitarea funcțiilor publice. Mai mult de jumătate dintre aleși ai poporului au încălcat acest criteriu, iar în cazul a 28 din deputați, încălcările au fost aspre. Între ei sunt cei care au promovat în fostul Parlament amnistia fiscală și cetățenia prin investiții, a menționat Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente.
De asemenea, am inclus deputații care anterior au făcut declarații împotriva statului de drept și împotriva democrației. Au fost implicați în acțiuni de corupere a legăturilor și de folosire a resurselor administrative. O altă categorie sunt candidații care au făcut donații partidului, inclusiv au donat și ceea ce nu aveau. În cele mai multe cazuri de felul ăsta sunt în lista candidaților Partidului Socialiștilor.
Faptul că fiecare al patrulea deputat nu a trecut filtrul integrității în exercitarea funcțiilor publice, iar alți o pătrime l-au trecut la limită, este extrem de îngrijorător, spun experții. Și asta pentru că o masă critică importantă din Parlament o constituie cei care au încălcat principiile esențiale gestionării banilor publici din funcțiile pe care le-au deținut anterior. Și nu există nicio garanție că nu vor continua asemenea practici, cel puțin reprobabile. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la europaliberă.org. Peste câteva minute vă propunem o nouă ediție a rubricii săptămânale a Europei Libere, Lumea din Jur, realizată de Victoria Colesnic. În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Coșocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre prima ședință a noului Parlament.
Destul de animată ședința de deschidere a Parlamentului, cu un președinte de vârstă care transpira din greu ca să nu scape de sub control mersul ședinței, cu artificiul parasolarului anti-Miercur, cu râsetele spontane ale aleșilor, dar și cu neconstituirea fracțiunii blocului electoral acum, noul legislativ și-a intrat în funcțiune. Prin tradiție, președintele Dodon a rostit un discurs în fața deputaților, invitându-i să formeze o majoritate parlamentară funcțională.
Instituția președintelui este singura care, bine mersi, legitimă, toți ceilalți sunt loviți de temporalitate. Cum credeți, pe cine ar vrea să vadă șeful statului formând această majoritate parlamentară?
Urmărind să nu admită racolarea transfugilor pentru constituirea unor coaliții de guvernare, președintele Dodon ar încuraja, după cum declară, formarea oricărei alianțe între partidele cu reprezentare parlamentară. Dar aici se impune o precizare. Marea dorință a șefului statului este ca în viitoarea formulă de guvernare să se regăsească în mod obligatoriu partidul său de suflet, Partidul Socialiștilor. Este de reținut și argumentul forte cu care președintele pledează în favoarea acestui deziderat. Având o relație strânsă cu Federația Rusă, socialiștii vor putea obține ceea ce nu pot alții, tarife preferențiale la resursele energetice importate din Rusia și scutiri de taxe vamale la exporturile tradiționale agricole pe piața rusă.
Deci un as răsăritean în mâinica președintelui socialist. Oare a fost auzit acest argument? Partenerii democrați, în primul rând, s-au lăsat convinși de acest argument?
Deocamdată, pledoaria sa prosocialistă a sunat mai mult în pustiu. Nimeni n-a comentat pe marginea acestei declarații, ceea ce spune multe despre felul în care sunt privite declarațiile președintelui în mediile politice. Răspunsul în fapt l-a dat guvernul, care împreună cu compania română Transgaz și-a propus să accelereze lucrările de construcție a gazoductului Ungheni-Chișinău pentru a-l da în exploatare la finele anului curent. Este de remarcat că și în Ucraina vecină, care își va alege președintele la 31 martie, anumiți actori politici aruncă în lupta electorală aceleași argumente ale gazelor ieftine condiționate politic.
Dar în legătură cu alegerile ucrainene, ce vor putea aduce aceste alegeri pentru Republica Moldova?
Ucraina, ca și Republica Moldova, este un stat asociat la Uniunea Europeană, iar aceste alegeri prezidențiale sunt primele după semnarea și ratificarea acordurilor de asociere. Ele vor arăta în ce direcție merge astăzi Ucraina și de care personalitate politică își leagă speranțele sale de viitor. O confirmare în urma alegerilor prezidențiale din Ucraina de astăzi a cursului politic de integrare europeană și de edificare a unor bune relații cu vecinii va fi indiscutabil în folosul societății din Republica Moldova.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Coșocaru. În România este ultima zi de înscriere a candidaților pentru noul Parlament European, care va fi ales de-a lungul și de-a latul Uniunii Europene peste două luni. O trecere în revistă a unora din cei mai interesanți candidați, inclusiv din perspectiva relației cu Moldova, ne-a trimis de la București corespondentul nostru Andrei Luca Popescu.
Șase partide sunt creditate de sondaje că vor prinde mandate la Bruxelles. Pe listele lor se află unele figuri controversate, foști premieri și un președinte, dar și începători între ale politicii. Printre candidați se numără și câțiva care au legătură cu Republica Moldova. Cel mai proeminent este fostul premier Iurie Leancă, pus de prietenul său, fostul premier român Victor Ponta, pe un loc eligibil al Pro-România. Leancă și Ponta au fost premieri în același timp, s-au susținut în campaniile electorale și spun că au dezvoltat împreună mai multe proiecte importante pentru Moldova. Leancă a declarat că va susține reunirea românilor și integrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Eugen Tomac, liderul partidului Mișcarea Populară, este și el moldovean, deși trăiește încă de tânăr în România. El are un loc asigurat în Parlamentul European dacă partidul creat în jurul fostului președinte Traian Băsescu atinge pragul electoral de 5%. Candidatul independent George Simion, cunoscut activist civic pentru unirea României cu Moldova, a anunțat că a reușit să strângă 100.000 de semnături, pe care ar urma să le depună joi la biroul electoral central. El ar trebui să adune 3% din voturi pentru a prinde un mandat la Bruxelles. PSD și PNL sunt partidele cotate de sondaje cu cele mai multe opțiuni de vot din partea electoratului. Cel mai recent sondaj dădea PSD la 27%, iar PNL la 26%, ceea ce ar însemna 10 mandate de europarlamentar pentru fiecare partid. Petele de culoare din capul listelor de candidați PSD și PNL sunt oamenii de televiziune Carmen Avram de la Antena 3 și Rareș Bogdan de la Realitatea TV. La PSD, lista candidaților este deschisă de ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb. Alianța USR Plus și-a pus la comun candidații pentru Parlamentul European. Cel mai recent sondaj îi cotează la 15%, ceea ce ar însemna 5 mandate de europarlamentar. Fostul premier Dacian Cioloș deschide lista, urmat de foști miniștri din cabinetul său, Cristian Ghinea, Dragoș Păslaru sau Dragoș Tudorache, dar și de consiliera locală Clotilde Armand. Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, fiecare candidat la președinția țării a primit un raport de la foști ofițeri superiori din CIA, în care este avertizat cu privire la riscuri de securitate în vremuri de alegeri. Care sunt aceste riscuri? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Autorii sunt doi foști directori interimari ai agenției CIA, Michael Morrell și John McLaughlin. Motivul pentru care cei doi au decis să facă public acest avertisment acum, într-o fază incipientă a campaniei, este fenomenul știrilor false și amestecul străin în procesul electoral. Candidații intrați în finală la prezidențiale primesc de obicei astfel de informări de la agenții specializate. Foștii ofițeri superiori consideră însă că, dată fiind seriozitatea problemei, este de datoria lor să ofere aceste informații din timp, pentru ca toți candidații din preliminari să fie pregătiți. Suntem o națiune incredibil de divizată și există dezbateri în contradictoriu cu privire la realități și la adevăr, a spus Morrell, adăugând, în chestiuni de securitate națională este o situație primejdioasă. Între temele materialului de informare se numără securitatea cibernetică, extinderea influenței Chinei, relațiile americano-ruse, ambițiile nucleare ale Coreei de Nord și tensiunile cu Iranul. Analiști care au citit materialul spun că ceea ce e interesant este că multe dintre opiniile fostelor oficialități de la CIA sunt diferite de cele ale președintelui Trump. Peter Clement, fostă oficialitate CIA, descrie în material, de exemplu, Rusia ca un rival global, o amenințare la adresa Statelor Unite și aliaților europeni, și conchide că eventualitatea îmbunătățirii raporturilor ruso-americane este redusă. Trump, pe de altă parte, crede că raporturile sale personale cu Putin sunt suficiente pentru a rezolva probleme. Donald Trump a spus că îl crede pe Putin pe cuvânt când spune că Rusia nu s-a amestecat în alegerile americane. Acum că a fost absolvit de vina de a fi conspirat cu Rusia în campania din 2016, observatorii politici se întreabă ce va face președintele Statelor Unite în relațiile cu acea țară. Presiunea a fost dată la o parte și apetitul democraților de a continua să încheteze amestecul Rusiei este diminuat. Premisa e că dacă după 2 ani de anchete Robert Mueller nu a descoperit o conspirație Rusia-Trump, este puțin probabil ca Congresul să o poată face convingător. Dar asta nu înseamnă că Rusia nu a încercat și reușit să se amestece în alegerile americane care l-au dus pe Donald Trump la putere. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Fredo
Menționând imnul Rusiei și fluturând stegulețe, locuitorii orașului Sevastopol au marcat în luna martie 5 ani de la anexarea Crimeei. Anton Naumliuc, reporterul Europei Libere, a vizitat orașul și a stat de vorbă cu oamenii despre așa zisa primăvară din Crimeea, căutând să înțeleagă și dacă imnul Rusiei nu le acoperă cumva nemulțumirile. Din punct de vedere financiar, Sevastopol a pierdut în urma anexării peninsulei. În buget nu se mai încasează plăți din partea flotei Mării Negre. Marinarii s-au trezit brusc acasă, deci nu mai primesc bani pentru serviciul în străinătate. La 5 ani după anexare, oamenii sunt nemulțumiți. Se plâng de construcțiile neterminate din oraș, de salariile mici și de nepăsarea autorităților.
E mai rău decât era pe timpul Ucrainei. În 2014 am încercat timp de 2 luni să ajung la medicul terapeut de sector. Am renunțat pur și simplu. Mă tratez cu plante, mă tratez pe internet, îmi stabilesc singură diagnoza și slavă Domnului am supraviețuit. Asta nu știrbește din bucuria mea provocată de primăvara rusă. Eu îi sunt recunoscătoare lui Putin, întregului popor rus, pentru că ne-a susținut. Uitați-vă pe site-ul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă și veți vedea ce salarii sunt oferite locuitorilor din Sevastopol, între 12 și 15.000 de ruble. Oamenii lucrează pentru acești bani, deoarece trebuie să supraviețuiești, să asiguri cumva existența familiei.
Sunt mulțumit că sunt în Rusia. În fiecare dimineață când mă trezesc, mă bucur că sunt acasă, în Rusia, nu undeva aiurea.
Da, suntem pentru Rusia, dar împotriva dezordinii din orașul nostru Sevastopol. Vrem să transmitem acest mesaj lui Putin.
Cu ocazia aniversării, Vladimir Putin a vizitat peninsula Crimeea și a inaugurat 2 centrale electrice, una dintre ele în Sevastopol. Ele vor produce exact atâta energie electrică cât se importa în peninsula din țara vecină, Ucraina, a spus liderul rus. Anexarea ilegală a Crimeei a avut loc în scurt timp după înlăturarea președintelui prorus al Ucrainei, Victor Ianukovici, pe 20 februarie 2014. În peninsulă au debarcat forțe ruse deghizate sau omuleți verzi, după cum li s-a spus, organizându-se rapid un referendum. Popularitatea lui Putin a crescut spectaculos, chiar dacă referendumul nu a fost recunoscut de comunitatea internațională, iar anexarea este calificată drept ilegală. Occidentul și Ucraina acuză Rusia de încălcarea dreptului internațional aplicându-i sancțiuni, atât pentru anexarea Crimeei, cât și pentru sprijinul militar acordat separatiștilor proruși în războiul declanșat ulterior în estul Ucrainei. Înainte de aniversare, Uniunea Europeană a repetat că nu va recunoaște anexarea ilegală a peninsulei. Șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, a declarat:
susținem în totalitate Ucraina, suveranitatea și integritatea teritorială a acesteia. În ultimii 5 ani au avut loc încălcări sistematice ale drepturilor omului, în special în rândurile minorității tătare. Cerem ca aceste violări să fie investigate. Militarizarea tot mai mare a Crimeei și a portului Sevastopol are un impact negativ asupra securității în Marea Neagră în întregime.
Mogherini a cerut eliberarea militarilor și a vaselor militare ucrainene capturate la sfârșitul anului trecut de Rusia în apropierea strâmtorii Kerch. Sancțiunile împotriva Rusiei au fost extinse din nou pe 15 martie atât de Uniunea Europeană cât și de Statele Unite și Canada. Victoria Colesnic, Radio Europa Liberă, Praga.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Citiți o anchetă care arată cum ajung în spitale medicamente și utilaje de calitate dubioasă. Instrumente chirurgicale ruginite, tifon sintetic pentru sălile de operație sau medicamente cu eficiență redusă. Toate acestea se regăsesc în spitalele din Republica Moldova. Instituțiile medicale procură de nevoie utilajul ruginit, tifonul sintetic sau medicamentele ineficiente, pentru că în cadrul licitațiilor publice sunt obligate de lege să accepte ofertele care propun cel mai mic preț. În timp ce responsabilii din domeniul sănătății se laudă cu economii, medicii bat alarma și spun că sunt prea multe medicamente care nu-i ajută pacientului să învingă boala. Mai multe detalii pe anticorupție.md. La rubrica știri citiți despre magistrații controversați care vor să fie promovați în sistem. Mihail Deaconu, unul din judecătorii din Iad, supranumit astfel după ce a judecat în comisariate mai mulți tineri care au participat la protestele din aprilie 2009, vrea să fie promovat la instanța ierarhic superioară, adică la Curtea Supremă de Justiție, la mai puțin de un an de când a fost promovat la Curtea de Apel Chișinău. Mai vrea promovare și Veronica Cupcea, președinta judecătoriei Orhei. Cererile acestora au fost examinate de Consiliul Superior al Magistraturii. Despre alți magistrați cu probleme de integritate, sancționați disciplinar sau retrogradați, care au fost propuși președintelui Igor Dodon pentru decorarea cu distinția de stat Gloria Muncii, aflați citind o știre de pe portalul nostru. Este vorba despre judecătorii de la Curtea de Apel Chișinău, Gheorghe Iovu și Iulia Cimpoi. Despre pete din biografia celor doi, citiți pe anticorupție.md.
A fost Mariana Colon. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe pagina de internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.